Эфирде Азаттық аудиоподкасты, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Алматылық бір топ кәсіпкер қазанның 13 күні Алматы қаласы әкімдігі жасап жатқан реконструкция шараларының бизнестеріне кедергі келтіріп отырғанын айтып шағымданды. Мәселе Алматы қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы көшеде орналасқан көпқабатты ғимаратта болып отыр. Кәсіпкерлердің айтуынша, ғимаратта 10 шақты кәсіпорын орналасқан, 100-ге жуық адам жұмыс істейді. Қазір ғимаратқа көлікпен кіріп шығу жолдары жабылған, тіпті мүмкіндігі шектеулі адамдар да кіре алмай қалды, дейді наразы кәсіпкерлер.
Получилось данное здание полностью замуровано. То есть предприниматели, которые порядка...
Ғимараттың қазіргі күйі аянышты. Онда 15-20 жылдан бері оннан астам компания кәсіпкерлікпен айналысып келген еді. Ал енді қазір кәсіпорындарын жабуға мәжбүр. Қаржылық қиындықтар көріп отыр. Әрине, мұндай жағдайда бизнес дами алмайды. Дейді Қазақстан жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары бірлестігінің президенті Любовь Ходова. Алматы әкімдігі жүргізіп отырған реконструкция шараларынан бизнесі зардап шеккен айтқан кәсіпкерлердің бірі Базилия Әбділманова қарамағындағы жұмысшыларының бәрін демалысқа жіберуге мәжбүр болғанын мәлімдеді. Ол бұған дейін әкімшілік өкілдеріне арнайы хат тапсырғанын, хатқа жауап ала алмағанын айтады.
Если ты подойдешь, сперва ты должна перед охранником все отчитаться, зачем ты пришла и что ты вообще хочешь.
Әкімдіктен жауап алудың өзі өте қиын. Барсаң, ең әуелі күзетші сені қарсы алады, сен оған бар шаруаны айтуға тиіс боласың. Одан өтсең, әкімшіліктегі керек адамдардың барлығы орында емес болып шығады. Мен әкімшілік дәлізінен абаттандыру бойынша әкім орынбасарын көріп қалдым. Ол маған хатыңызға жауап келеді, арнайы адамдарға тапсырам. Сізге сағат 3-те барады деді. Ол адам келген жоқ, бірақ мен оны іздеп таптым. Ол маған сондай тапсырма берілді деді. Дейді кәсіпкер Базилия Әбділманова. Бизнестеріне кедергі келіп, қиындыққа ұшыраған 10-нан астам кәсіпкер Алматы қаласы әкімдігінің тиісті мамандарын мәселеге тезірек назар аударуға, ғимараттың кіріп шығу жолдарын қайта ашуға, кәсіптерін бұрынша жалғастыра беруге жағдай жасауға шақырады. Азаттық тілшісі Алматы әкімдігінің баспасөз хатшысы Тимур Базарбаевқа хабарласып, мынадай жауап алды.
Я уже читал об этом. Я вот акимату Медеуского района отправил публикацию. Он пообещал разобраться. Как только я получу информацию, ну как только получим, я вам сразу скину.
Сіздер Азаттық арнасындағы аудиоподкаст тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.